มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันอาจารย์ดร.วราภรณ์มนาพิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย IT นะคะซึ่งโดยทั่วไปเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางนะคะที่ให้บริการประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ได้มีการประมูลกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะมีการแจ้งราคาสูงสุดที่ได้ทำการประมูลไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อโดยตรงนะคะสำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะไม่ข้องเกี่ยวกับขั้นตอนนี้เป็นต้นไปนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในส่วนนี้เป็นในส่วนนี้ขึ้นได้นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะคะนั่นก็คือว่าในบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่มีสินค้าอยู่จริงนะคะหรือว่าตัวผู้ขายนั้นเนี่ยนะคะเมื่อได้รับโอนเงินชำระราคาไปแล้วก็ไม่ยอมส่งมอบสินค้าไปให้นะคะหรือว่าส่งสินค้าไปให้แล้วไม่ตรงกับที่ประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่องนะคะทีนี้มีข้อที่น่าสังเกตนะคะว่าแล้วเว็บไซต์ที่ให้บริการในลักษณะนี้นะคะก็คือให้บริการประมูลสินค้าออนไลน์เขาได้รายได้อะไรนะจากการให้บริการประมูลสินค้านะเนื่องจากว่าเวลาที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายสมัครก็สมัครฟรีนะคะไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะจะเป็นกรณีให้บริการเป็นตัวกลางเท่านั้นนะคะเว็บไซต์ที่ให้บริการประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีรายได้จากราคาสินค้านะคะไม่ได้หักนะคะรายได้จากการขายสินค้าแต่จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนะคะจากผู้ขายหรือรายได้จากการโฆษณาอีกส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยจะมีคนมาขอโฆษณานะคะหรือว่ามีการติดแบนเนอร์นะคะหรือว่ากรณีที่เป็นบริษัทนะคะหรือว่าห้างร้านที่ต้องการจะขายสินค้านะคะก็อาจจะมาขอเช่าพื้นที่ในการโฆษณาจากเว็บนี้อีกทางหนึ่งนะคะก็จะได้รายได้จากตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าด้วยวิธีการประมูลนะคะสำหรับกฎหมายไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากับการขายสินค้าในลักษณะที่เป็นการประมูลนะโดยทั่วไปเนี่ยเราพูดถึงการประมูลสินค้าแบบธรรมดาก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงการประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนะคะกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลสินค้านะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดนะซึ่งจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่มาตรา509นะคะถึงมาตรา517นะมาตรา509ถึงมาตรา517นะคะและพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่านะคะพุทธศักราช2474นะคะซึ่งเป็นกฎหมายเก่านะคะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่านะคะเขาก็ไม่ได้ให้นิยามคำว่าการขายทอดตลาดเอาไว้โดยเฉพาะนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะแต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานนะคะพุทธศักราช2535เขาได้ให้ความหมายถึงคำว่าการขายทอดตลาดเอาไว้นะคะว่าการขายทอดตลาดหมายถึงการขายโดยเปิดเผยแก่มหาชนด้วยวิธีให้โอกาสแก่ผู้ซื้อประมูลราคาผู้ใดให้ราคาสูงก็มีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการขายทอดตลาดนะคะแล้วก็ตามแนวคำพิพากษาฎีกานะคะที่นะคะ 1086/2542 นะคะเขาก็ได้วางเอาไว้นะคะวางหลักเอาไว้เกี่ยวกับความหมายของการขายทอดตลาดนะคะว่าการขายทอดตลาดที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นผู้ทอดตลาดจะต้องประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดโดยเปิดเผยเพื่อให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าประมูลซื้อทรัพย์ได้ส่วนจะมีผู้เข้าประมูลมากน้อยเพียงใดมิใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะสรุปได้ว่านะคะการขายทอดตลาดก็เป็นการทำธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะเป็นการขายสินค้านะโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะสามารถที่จะเข้าประมูลได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อนะก็คือผู้ที่ประมูลโดยให้ราคานะมีการเสนอราคาสูงที่สุดนะก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการขายทอดตลาดตามกฎหมาย
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120